Ay, yun. Nakapangasaya. Yeah. First time yung sumali nung high ko dun sa Spotify. Pero hello po sa mga nakikinig sa Spotify. Magandang araw. O, anong oras kayo nakikinig? Gabi, tanghali, madaling araw. Habang nagagawa ng electric pan. Wala pa kaming judgment as long as dumadagdag kayo sa license namin. Ayan na ba license natin? Nasa 500 ano tayo, listeners per episode. Oh, malit pa siya, pero... Hindi, totoo yun. Nasa
totoo ba?
Yan. Oh, totoo yung statistics yan mula sa padmetrics.co. So, wow. Hindi ko alam kung ba't nyo kami pinapakinggan, but still. Kumusta? Gold at chan-chan?
Ah, ayun. Wala naman. Yun pa rin. Walang progress.
Masaya.
Masaya.
Ako naman ay okay dahil... very ano ngayon sa work, very stressful dahil panahon na ng evaluation dahil malapit na ang bonus. So performance evaluation para sa bonus.
At ayan, baka nagtatayang sa Spotify, sa Facebook nakikita nila eh yung mga kasama tayo ngayon. So Gold, sino ba mga kasama natin tonight?
Kasama natin tonight isa sa mga nabudol ko na mag-guest natin gamit IG ko. Madami-dami tayo naging guest galing sa IG ko eh.
3,000 ba naman yung pinapalo mo eh. Tapos follower mo ilan? 30?
Joke. Sino yung nagsasalita? Hindi pa pinapakilala nagsasalita.
Sorry.
Kagi, sinuhay ni Chan-Chan yung guest natin. Napakasungit mo.
Sino nga ba, Gold? Ang papakilala?
And character actress, kilala siya bilang si Ating Police sa To Have and To Hold, man.
Uy, nag-research ka ng IMDb niya.
Miss Ella Sheen, musta ka? Hello. And of course, kasama natin si ang madami-daming episode na din natin palang kasama.
Oo, no?
Oy.
Writer and writer siya ng Last Sketch Syndrome and siyempre stand-up comedian din, Herman Gacosta.
Yun. Yeah. Oy! Nabanggit mo na ilang beses na gano'n. Parang 2 weeks pa lang ngayon. Two weeks from now, mag 1 year na yung first guesting ko rito. Kasama ko si Lou.
Uy! Napakasaya. Isang taon na rin mula nung pinadalhan tayo ng alak ni Lou. Salamat.
At ngayon, mukhang papalitan na din talaga natin siya.
Nintay na lang natin yung alak na ipapadala para maging... Kaya po ba gusto niyo maging host ng podcast? Binibenta po namin yung kinig mo.
franchise ba?
Oo, binibenta namin yung kinig mo. With 20,000 followers sa TikTok. Hanapin niyo lang po, kinig mo, Pinay Tatlin. Totoo yan, hanapin niyo.
Ano pinapos?
Teka lang, TikTok.
Wala kami video, pero may 20,000 followers kami. Ganyan kami kalakas.
Meron namang content.
Hindi, may mga video content. Pero, totoo yan. Kamusta, Ma'am Ella?
Nice lang. Kayo.
Masaya. So isa ang character.
Ramdam ko 'yun. Oo, masaya.
So isa ang character actress, no. Ay, mga klaseng character ang pinortray mo.
Mga recent doctor.
Wow.
Yeah. Doctor Lee, but Lee Staff Sergeant, same director, same production.
Wala talagang sasalisahin. So,
pero character actress, diba yung mga parang makita mo yung mga nurse, doctor, ganyan, and police. Tapos yung na-mention mo, hindi ka naman under contract talaga na maging kapuso or kapamilya.
Naapektuhan din ba yung work mo nitong pandemic? Specifically yung pag-shutdown ng isang network or di naman masyado?
Honestly, on my part, it's not as bad as sa iba. Kasi I have had good relationships with productions. So, kapag may mga less naman ako na naiisip nila.
Walang yung magiging bitter katulad ng mga kay Kuya Kim.
May naging bitter doon? May affected?
May mga na-apektado na ano yun.
Si Mayor Lito. Bakit? Si Mayor Lito at tapos yung nagalit ng
Pilimito. Hey, kapuso naman si Mayor eh.
Ay, ano?
Mahal kong Maynila.
Magtatanong ka din.
Taga-Cavite kasi si Mark kaya hindi niya alam
yun. Kaya hindi ko alam yun.
Mangyara kay ano? Sino si Mang Tani?
Cavite
ako, Cavite. Sasagutin ko talaga yan dahil marami kaming tinatanong dito. Wala. Puro gubat ang mga paligid sa amin.
Sa ano rin ba? Lumabas ka na din sa movies or sa mostly TV lumalabas. Lang?
yung saan yung tatanong ko eh.
O
Mga pinrapis niya yung joke na yun.
Parang lumabas ka na ba sa TV?
Dapat okay, baka lagi nang natatanong kasi very common question.
May mga films naman, films, commercials, ganyan.
Pagka ganyan ba character actor, nag-ano pa, yung may audition pa, like, halimbawa, babaeng police, marami kayong mag-audition, ganyan yun?
Sa part ko, kasi nga, I've been in the industry for quite a while, so...
Gano'ng katagal na, yung quite a while?
Hindi ko na, masyadong
kailangan
mong, hindi ko na kailangan masyadong pagdaanan yung mga...
Yun, no?
Yung mga productions naman na kumukuha sa akin, same productions na pinag-workan ko.
May circle ng mga ano, character.
May network na siya kapag
Ay, Miss Ella, atabs mo kami ah, pag ano.
Oo, oh, pag kailangan mo ng goons.
Kailangan ng adik.
Para wala tayong ibang role eh.
Rapist.
O kaya si Jan dyan, body double ni Aisha Siguera, pwede yan.
Pero Miss Ella, meron ka na bang inayawan na role? Like for example, halimbawa, sa gubat, tas that time
may puno ka
kasi malayo.
Puno.
Marami akong inayawan na role, pero hindi dahil sa ayoko. Hindi dahil sa mga ganyang klaseng factors, but because hindi ko naman kasi tinatanggap lahat. Hindi naman porket kasi binigyan ka ng siguro. I mean, andun ako sa point na medyo may bargaining rights ako kasi alam ko na yung path ko. So,
For example,
newscaster. Kasi there was a point na kinuha ko newscaster para sa, parang, okay siya. So, na-stereotype ako as newscaster. Eh, gusto ko ng growth. So, nung may pumapasok na ganung role ulit, like, gusto ko naman ng iba eh.
Okay.
Diba? Parang,
reporter naman. Huwag naman newscaster.
Pwede ano?
Reporter.
Pwede niyo. Oo, reporter.
Sa labas.
Ano yung kinakain mo, Herman? Otak ba yan?
Otak ba yan?
Broas daw, sabi nung tindera.
Okay.
Kay Broas.
yung mga tanong kay Ella, very interesting about sa work niya. Kay Herman, kung ano lang yung kinakain niya eh.
Ganyan yung value mo.
Hindi kasi pang ilang ayan mo ma'am kung papalarin kami mag-guess ka uli sa mga susunod ganun na lang din tatanong namin sa anong flavor nung relax mo? relax ba yan?
Relax
di ba? Nagtanong din ako ng walang kasilbi-silbing tanong kaya din natin yan. Hindi, pero bakit ba natin nag-guess si... Hindi ko alam kung nag-guess ba natin...
Yes. Nananahimik ako eh. Ba't ba ang
guess? Guess ba natin si Miss Ella dahil sa topic? Nagkaroon tayo ng topic kasi may guess na tayo.
Nauna yung guess bago yung topic.
Tingin ko, nauna yung guess.
Meron ako...
Tapos, sinabit lang ako ni Gold.
Meron ako last question.
Hindi.
Ano yan? Meron ako last question. Nasampal ka na ba? May ganong role ka na ba? Yung sasampalin ka? Or sa sabunutan? Wala pa?
Wala. Sa theater, meron.
Okay.
Sa theater, pero sa TV, theater. Start ako as theater.
Theater actress. Yes.
Kaya lang iba yung acting sa theater, sa TV, sa commercials, iba.
Masakit yung sampal.
Paulit. Sinong pinakasikat na sumampal sa'yo, Miss Ella?
Wala nga. Hindi nakikinig eh.
Inig mode nga, hindi ka naman
nag-zone out ako dahil magtatrabaho. Hindi, bakit? May mga musikat naman sa theater ah. Si
Eugene. Siya madal sa akin.
Yun yung joke dapat. Wala palang sikat sa theater. Hindi, meron.
Meron.
Okay.
Kung nanonood ka ng theater, meron.
Dami
nang nagampanan ito ni Miss Ella. Sabi niya kanina, newscaster, babaeng police, doctor,
lady guard.
Meron na ba?
Doctor.
Yun. Si Dr. Frida, isa lang.
Puno.
Puno hindi pa.
Yun kasi dream role, no?
Yun kasi yung pag-uusapan natin, Mark, top 10 soap opera cliches.
Kaya tinanggalit. Ang tinanong ulo mo eh. Ulo mo yung salsa, no?
Ito pa lang ng random words eh.
Wait, may topic pala.
Yes.
Hindi ko alam.
Kaya ito ulo mo
yan. So topic natin, top 10 soap opera cliches. Sa tamang-tama dahil si Herman ay isang nagsusulat din siya sa TV. Oo.
Mm-hmm.
At si Miss Ella naman ay gumaganap ng mga iba't ibang role sa TV.
Yung pala yung segue ng doctor. Oh,
oh my
God. Yung ginagawa mo?
Oh my God.
Coincidence.
Yes.
Oh. Ulitin mo yung segue. Ha? Wag na, wag na. Wala.
Sakto, tinanong ko yung doctor kasi yun yung ating number 10 actually sa list. Ito yung...
Akala ko dance opera.
Hospital scenes. Yun na din, yun na din. Hospital scenes, tsaka yung may namamatay
direct na pala agad tayo.
Minor character.
Oh.
Yan. Teka, hindi ba natin muna explain yung ano natin, topic natin bago tayo tumulong? Sige, top 10 sa opera.
Explain mo pa ba?
Di na. Number 10. Mga namatay na minor characters or hospital scenes. So, naging doctor ka na sa isang serie. Napag-deliver ka na ba ng bad news?
Mga bad news eh.
Di ba? Yung mga doctor...
Oh, sige, sige.
Yung namatay na minor character, ano ba yan? 17 years old and below ba yan?
Minor? Pagka matanda ay senior
character. Moving on, moving on.
Hindi, moving on, moving on. Moving on. Sinakayan ko lang yung joke ano na yan.
Ito, bilang writer man, ginagamit ba to para ma-advance yung plot? Or para lang hindi boring?
Para maka si Ella as doctor.
Oh yan, naging doctor lang si Ella.
Yun nga, may pending question ako. Tinabaw na ni Chan Chan.
Ay, sorry.
Ang init ng ulo nating lahat.
Sa
ako, sa akin, sa akin bilang manonood ng mga soap opera. Karan yung makikita mo yung mga doktor, yun lang yung role ng mga doktor minsan eh. Magsasabi sa ano, bida na. Uy, aling Epang, yung anak niyo po, wala na po siya. Mga ganun. Taga-deliver lang ng
bad news. Ganun ginawa mo, Miss Ella, nag-deliver ka ng bad news. Anong ginawa mo bilang doktor?
Pinag-grab niya.
Marami na akong ang napansin ko lang naman is actually may layer yan. So ibig sabihin ang mas ano diyan, ang conflict diyan is sa kinikita. Syempre hindi naman to make it appear as if credible, quote-unquote, paniwalaan yung story, it has to come from an expert. So, there comes the doctor. Kasi naman pwedeng, may cancer, hindi sinabi ng doctor.
Yes. Sabi ng web.
Kailangan may authority.
Kailangan may authority.
Pero may ano kayo dyan?
An
parang
expert
nag,
has to deliver the news.
May nag-consult, may kinoconsult kayo yung doctor dyan sa mga scenes, roles, na ganyan, or binibigay lang talaga.
Yung ibang productions, nakikita ko, consult talaga sila sa medical experts. Pero kasi, hindi ko alam, hindi alam yung pinagdadaanan ng writer kapag sinusulat.
Ah, okay. Kasi dadating sa inyo, oo, script
so,
na.
Sa part ko, inaaral ko lang din yung script ko. Papara.
Kasi may mga...
May nakita ka na.
May mga napapanood ka.
Okay, ano yung napapanood ko? Pag-usapan natin yan.
Wholesome ba yan?
Showbiz tong ano natin
okay,
yan.
Okay, sige, pag-usapan natin yan.
yung, alam mo yun, intubated na yung tao, pero nakakasalita pa rin. Parang, may mga kaibigan ng doktor na nagsasabi, imposible daw makapagsalita pag may nakapasak na ano sa lalamunan.
Ano ka ba? Walang imposible sa Pinoy soap opera.
hindi ko masasagot yun kasi hindi naman ako totoo medical expert.
Pero wala lang. Nakita
di mo na feel minsan yun. Feeling ko kung ako yung magpe-play ng doktor, feeling ko totoong medical expert ako kahit wala na ako dun sa sento.
Hindi, actually, ganun.
Magbibigay na rin ako ng medical advice.
Ganun yung ginagawa ko kapag ganun yung character ko. Umalis ako ng bahay as if pupunta ako ng hospital.
Ooh, ano talaga? Ano siya? Method? Method ba yan? O hindi pa naman?
Yeah, method. Pero iba-iba kasi yung techniques na ina-apply ko. Hindi ako naniniwala sa isang focus lang.
Masaya yun, no? Chan-chan.
Wala. Hindi, ang ganda rin nung sinabi niya na ano eh, yung dapat pag magde-deliver ng news is galing sa expert, kaya madalas doktor yung pinapakita sa TV. Wala, naisip ko lang, hirap naman pag ang nagsabi nung nawawala ang anak mo ay magician. So baka magpapalakpak.
Nawala pa yung anak niyo.
May karan na rin.
Oo nga.
O kaya, kidnapper yung magsabi, uy, nawawala pa yung anak
niyo. Oo, yun.
Nasa akin.
Pero ganun din, no, yung delivery ng doktor. Yung mga doktor na nakikita ko sa mga soap opera, parang hindi sila nagsasalita ng buong sentence ng tuloy-tuloy. No? Kailangan may pause. Talagang importante yung dramatic pause. No? Siya po ay, tapos sa sunod na commercial na. Di ba?
Parang nasa editing yata na part yun.
Nasa editing na ba yun?
Pag nasa set ka, you deliver it as if, paano mo i-deliver as an actor? Diba? Tapos editing na nagpapit. Wow.
Kasi parang, sa totoong buhay, parang kupal yung doktor na gagawa nun eh. No? Yung,
kaya may post yun sa hospital din. Kasi yung post na pregnant post.
Yun yung term? Yeah. Yun ba yung term?
Ah, hindi nyo alam yung term na pregnant post. O sige, moving on.
Hindi,
hindi. Herman.
Napaka-taas ng joke na yun. Grabe, ang taas ng joke.
Ano? Yan ang tinatawag na, ay yung sinasabi kong ano, nagme-medical terms ka na kapag ano, nag-methods yan.
Doon.
Pero diba, pag ginawa mo sa, sige, sige.
Pag, ano, pag yung mga kukuha sila ng mag-porting mga ganyang characters. So, nila yung, syempre, hindi ka naman pwede kumuha ng, ano, ng character actress na di makapag-pronounce ng medical terms.
Oh, kung wari, si Mitra yung David yung kukunin mo, si Mitra yung David. Oy! Diba?
Pwede ka ba mag-adlib bilang doktor, no? Mag-invento lang ng mga jargons.
Kung maaaring may cancer si Gold. Si Gold may cancer. Sabi mo.
Ay, kinalulungkot ko pong ibalita na meron kayong curtain cancer sa may bandang pillowcase ng inyong lung throat. Tapos parang yung lang tutunod, what? Hindi ba pwede yun? Mag-invento lang ng sakit.
Sample ka nga ng gano'n. Yung mag-deliver ka
medical term naman.
Sa totoong buhay, kupal nga yung doktor na gagawa nung, ano, nung bitin na med, na ano, na announcement. Ikinalulungkot ko pong sabihin na buhay siya kanina.
At saka parang ano, yan yung
pero
cliche.
Ngayon,
yan yung cliche ayan, na sinasabi. Na sinasabi kapag inumpisahan mo sa ikinalulungkot ko po, sobrang cliche na nun.
Yun.
Diba? Kasi in real life, sinong doktor yung magsasabi sa ilang ikin? Magde-deliver ka ng news sa ako, for me, nung inaaral ko yung character. So magde-deliver ako ng news. I have to deliver the information as calm as possible. Kasi kung umpisa ako, ikinalulungkot ko po. Siyempre, doktor ka. Siyempre, nag-anticipate na yung pasyente.
Nalulungkot ka po.
Diba?
Eh, comedian ka. May punchline sulit.
Diba?
Nalulungkot ko po. Ang taas ng bill nyo.
At patuloy niyo siyang makakasama.
Sobrang cliche na linya yan. So ako yung parang merong time na...
Ikinatutuwa naman.
Hindi ko naman kinatutuwa, pero kinagugulat ko, Joe.
Kinagugulat?
Hindi. Noong time na yung last, pinaka-recent kong portrayal as a doctor. So nag-suggest lang ako nung nasa set na ako na ganito ko pwede deliver yung linya na nag-agree naman si Direk. Oh, kasi so ang sinabi mo na ako ng instead of ikinalulukot kasi yung sitwasyon ng main character si Carla Avellana. Siya critical condition. Sa pregnancy niya. Sa pregnancy niya. So ang pag-deliver ko ng line is kasi ano na siya eh, kumbaga ang situation noon, ano na eh, may nangyari na sa kanya eh. Diba? So naghihingi na lang sila ng updates. Ganun yung ano ko, yung pag-atake ng nila.
Huwag kayong mabibigla. Usually, pag sinasabing huwag kayong mabibigla, parang lalo mabibigla.
Lalo mabibigla, ano? Eh, pero kasi, at least hindi ko naman sinabing kinalulungkot.
Oh, at least hindi ka affected. At least hindi ka affected, no?
Affected, oo.
Pero hindi na siya magulat. Paglabas mo, patay na. Ganun mo. Wala kaya lang.
Hindi, minsan may mga doktor na paglabas ng pinto, gumaganyan.
Yung cliche
talaga. Sa Spotify, sayang yung ginawa.
O kaya yung
umiiling.
Parang pipingin na lang.
O kaya yung, huwag po kayong magugulat.
Ito, ano ba? Kung ito yung audition natin para mag-play ng doktor sa mga soap, no? Ginagawa natin.
Tingin ko si Gold ba nanalo dito eh. Sige nga, Gold.
Pero may example, no?
Walang din. May naisip ako ng linya sa
akin. Sige, anong linya?
Okay, mabibigla. Okay, mabibigla. Sige ba?
Ano ba? Number 9.
Sige, ikaw muna, Herman. Ikaw muna.
Anong gagawin?
Magde-deliver na. Ano lang, ikinalulungkot ko po.
Sige.
Landa, ako artista. Magiging comedy yun, pare.
Oo, yun.
Kaya parang matatawa ka kasi pag ano eh, naka-incline na talaga sa...
Ganto lang gagawin ko.
Semi-cliche pa rin yung huwag ka mabibig driver. Nalimutan ko, hindi sakto din yung sinabi ko. Pero, parang gano'n.
Actually, parang mas ano naman yun, mas okay yung huwag ka mabibigla kaysa sa ikinalulungkot ko. Yung huwag ka mabibigla, parang pinapaano may chill lang kayo dyan. Patay na yung asawa niyo, chill lang kayo. Parang gano'n ang gusto ko sabi. Yung ikinalulungkot ko.
Parang pag huwag kayo mabibigla, tinanggalan mo ng karapatan magka-emosyon yung tao. Eh. Siyempre, mabibigla siya.
Hindi. Ano na?
May warning.
Dito.
Kasi may warning.
May warning.
Ah, dapat ano, okay ma'am, mabibigla po kayo sa sasabihin ko. Patayin na siya.
Decoration ko na po kayo.
Tama. Tapos, ito from, ano ah, from sad news. Punta naman tayo sa
may bumabati happy ending. Tayo. Marinella Sheen. Si Fade.
Hi!
Kilala mo ba yan? Si Fade Longboy? Kilala mo?
Oo. Hi, Fade.
Kilala niya.
Actually, Ella, dito hindi kami bumabati sa mga nanonood sa amin. Yeah, mo sila. Okay lang yan.
Yan. Masaya na tuloy si Longboy. Ayun kasi mula sa sad news, sa pagbibigay ng sad news sa ospital, meron din tayong tinatawag na happy ending. Diba? Ito naman cliche sa ating number 9.
Sorry.
Yung happy ending cliche. Ay, happy, when, ano? Wedding ending pala. Sorry.
Wag naman happy ending. Wag naman happy.
Laging nagtatapos na kasalan.
Nagtatapos sa kasal. Para ano, para period na. Si kasal eh. Pinasal na
yun.
Wala na talaga. Dead-end na talaga.
Oh. Parang, actually, sa mga drama ba usually? Ganyan.
Love story. Oh.
Kasi pag, para, kunwari, comedy, ay, mga sitcom, buhay naman ng mag-asawa yung ginagawa.
Usually.
Minsan, ano din siya eh. Ano din siya eh. Ano din? Point of conflict din yung kasal. Diba? Yung may tututol, o kaya ikakasal siya sa maling tao.
Oh, yung wedding nga, hindi siya parang this ending. Siya yung last week. Kasi may mangyayari pa, kikidnapin yung bride.
May diba? Magdadala ng bomba.
Oo. Oh, mamamatay si father.
Hindi kilapasal!
Oo, oh, yun yung pinaka-cliche dun eh, no? Yung may mag-object.
May mag-object, hindi kilapasal.
Gusto ko makita sa extent na nun kapag sinabing, itigil ang kasal, tapos lahat ang tao.
Oo, hindi. Yung ano, isa-isa, may ano, reaction, kailangan may, ano, may focus reaction ng ano, mga main characters.
Tapos naka-freeze.
Oo, oh, ano, naka-freeze lahat. O, tapos commercial.
Isa-isa yung kasal. Bida ba? O kontrabida?
Minsan bida, minsan kontrabida.
Minsan bida.
Kasi diba, usually yung bida yung api eh. So,
kinulong muna siya sa warehouse.
Nakatakas siya sa warehouse. Tapos, tapos yung bahay.
Sorry
mo sa atin. Sasakay sila ng kabayo, papaka sila.
Ano na?
Sasakay ng kabayo,
papaka sila. Oh. Sila nung kabayo yung kakasal para hindi cliche.
Bestiality. Pero napag ano, Ana, wedding scene. Ano,
oh, 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 pero.
Naging flower girl ka na ba sa isang soap opera?
Naging flower. Sorry.
Ay!
Flower.
So, ayan.
Siya yung hinagis, yung bouquet.
Okay, hinagis.
Ano ba nangyayari sa wedding sa soap opera? Yun nga, may pinapatay ba yun? Pinapatay ba yung bride?
Sabi mo wedding ending, tapos ano?
Sabi mo happy ending, tapos pinapatay yung
bride. Happy ending, tapos pinapatay.
Sabi ni happy ending. Wedding ending kasi.
Di tama yung sinabi ni Mark kanina eh. Usually, kinidnap yung either yung bride, tapos makakatakas sa warehouse, tapos kakasal na pala yung partner niya. Siya yung pipigil. Totally ganun eh.
Bakit ginagawa pa rin siya hanggang ngayon?
Para may season 2.
Tama ba? Ginagawa pa rin siya hanggang ngayon? Parang,
para tension, dagdag tension.
Kaya nga sa cliche. Mm-hmm.
Hindi naman kasama si cliche, pero para siguro i-hide in yung conflict.
Tsaka para yung talagang ending talaga ng wedding na happy, ano yun? Happily ever after shit. Ganun.
Kasi ano eh, parang ano eh, pag sinabing, eto kasi yun eh, kapag nag-announce sila na ikakasal yung bida, so, or ikakasal yung bida sa kontrabida, syempre mag-anticipate yung mga tao na, ah,
oo. Oh. Parang, ang huling ano dalawang linggo.
Oo, oh, ganyan.
Para so, ano, may mapag-usapan yung mga chismes.
Para may excitement, para lang maka-add ng excitement sa mga tao. Kakasal niya, ano nangyayari? Or matatapos na ba to? Ganyan.
Oh, si magkasal to, kakasal sila. May honeymoon ba? Na. May honeymoon
so,
ba?
Yeah.
Meron, pero sa TV pinapalabas yun.
Pero di na ipapalabas.
Oo, oh, hindi, pinapalabas.
Online na lang.
Oh.
Online? Sa pananonood?
Sa Facebook.
Feeling ko ano, feeling ko mostly sa ending na siya nilalagay, yung wedding conflict or something. Kasi magastos din yung set eh. Diba?
O parang ito ang kasal din, no?
Kung kukuha pa kayo simbahan.
May reception din ba yung ano, wedding
sa catering? Catering.
Catering.
Oo, tapos yun, wedding, tapos nilason lahat ng ano, guests, namatay
mo. Uy, meron yan sa totoong buwan.
Nilason, namatay.
Red wedding na yan.
Birthday nilason.
Meron yun, Mark? Saan? Saan yan?
Ah,
adobo. Yung adobo. Ayaw ko. Ano yun?
Adobo. Sino maganda ng adobo sa way?
Sabi kasi ni Gold, ni Mark, yung kay Imelda daw. Last year lang ata yun? Or 2019?
Ah, oo. Tama. Oo.
May mga na food poison or something.
Ba ang target talaga si Imelda?
May ano, may na food poison kasi nilagay yung paa sa ano, sabaw. na food poison sila. Moving on.
Ayun nga, na-mention na kanina ni Herman, no? Minsan sa ano, ikakasal na lang makikidnap pa, di ba? Hindi siya yung ating number 8. Lagi may nakikidnap na character or yung bida mismo, tapos sa warehouse nila lagay. Tsaka yung late na police.
Ba't yun nila ibahin, no? Para hindi ko siya. Yung bida ang mangidnap. Na
meron!
Uy, meron ganun, ah!
Oo, meron. Pag yung badass yung bida.
Yung straight na straight shooter na hero na hindi naman anti-hero. Ito lang niya mangin. Trip lang. May iba lang yung story.
Si Coco Martin. Parang hindi pa
nanonood masyado.
Baka nag-ano yung interrogation ng kalaban.
Pwede ganun. Oh, lang.
Oh, okay. Okay.
Dami niyang sin na ganun tapos bulol siya magsalita. Ayun.
Kung ikaw yung kontrabida, matatawa.
Hindi niya siseryoso.
Sabi mo,
ano mo na ba si Coco Martin?
Lapit na.
Uy!
I-jinx natin.
Kaya pala ayaw mo sa Maynila, ha? Gusto mo. Provinsyano.
Provincia.
Tingin ko hindi na masyadong ginagawa tong police na lady na. Parang 90s.
May waste na kasi.
Hindi na,
huling panood ko naman
sa
oras. Mga, ano siguro to, college or high school ako. May ganun pa rin.
Kailan okay ba yung college ka?
Mga early 2010. Hindi, high school, early 2010. Mga ganun. Meron pa rin element ng late na police.
Meron pa rin, Kumadating sa crime scene.
Kasi pag mauuna yung police, usually sila yung criminal.
Oo. Mga under the payroll of the... Hindi, na... palitaw ng persona.
Pero ang police pala siya lang ngayon, 'di ba? Police pa ngayon, 'di ba?
Oh, okay. Ayun.
Nahuli ka ba nang dating ever?
Di ba? Nasa crime scene na. Yung establishing nasa crime scene.
Ah, kasi hindi to kidnapan.
Hindi.
Ano yung
parang nag-ano ka
lang? Nakawan.
Crime na.
Nakawan.
Tapos more on
tumatay. Nakawan at patayan.
Ano ba 'to? Ipaglaban mo.
Yun nga, to have and to hold nga.
Ay, to have and to hold.
Oh, to have and to gold.
Pahan, got them.
Moving on.
Anyway.
Bakit pala niyo sa warehouse? Kasi mura lang yung
loob.
Baka,
ang weird.
Madaling i-setup.
Nakakatakas sila lagi.
Oo, yung mga sa warehouse.
Kidnap, nakakatakas.
Kung malinaw na. Hindi lang sa Pinoy yung mga warehouse, di ba? Yung sa Spider-Man 2, di ba? Si Dr. Octopus, yung lair niya sa warehouse din. Yung lumabas.
Ah, pero may magandang explanation yun. Kailangan niya talaga sa warehouse . Kasi ayaw na. Hindi ko na-explain. Pero yun.
Tapos kapag kinikidnap, di ba? Parang iisa lang yung, parang iisang way lang yung paglabas.
Van.
Bad.
Ah, oh, iko on cash.
Para maiba, no? Bigyan niya ng candy. Uy, alikas na ako sa akin. Marami yung candy doon. Tapos yung kidnap mo, 69
bata
years old
din.
No?
Bata ba yan?
Tapos magigising na lang yung bida. Mawawala ng malay. So, igising na lang. Nasaan ako? Nakatali
ka. Tatanungin niya yung nangidap sa kanya. Nasaan ako? Nandito ka sa number 77, row 7. Sinabi.
Yung lagi instinct mo, no?
Tanungin ano mo. Kailangan mo sa akin?
Saan kaya magandang ilagay kung hindi warehouse para hindi makatakas? Ikaw, Gold, sa tingin mo?
Sa ospital.
Kuweba.
Kuweba. One way in, one way out, eh, no?
Kuweba naman sa, ano yung Taytay. Alam ko, madami dyan.
One way in, one way
out. Saan pa ba?
Kunyari, clubhouse, tapos may, ano, may secret room.
Yung video.
Parang hindi alata.
Parang baliktad yun nakita ko. Laundryhan siya sa harap, tapos may secret sa likod.
Kaya paresan.
Parang alam ko yan.
Paresan. Yan.
Paresan.
Paresan. Tapos may secret room sa likod.
Kahit dalin mo ko sa, pag dinala mo ko sa paresan, kahit hindi pa kidnap, parang mantagal ako bago umalis eh.
Parang magpapakidnap ka na
lang. Tataas ka na, no? Hindi tataas ka na. Pero, ba'n paresan to?
Tataas ka na, may buy one take.
Papadagdag pa akong kanin, eh.
Sabaw pa nga. Hindi ka makakalos kasi atakihin ka ng gab.
Parang, best way mangidnap, dalin nyo sa paresan.
Or alamin mo yung mga bawal sa kanya. Di ba? Parang allergic sa hipon, allergic sa saman, eh. Lumabas ang ating. Ito po ay kidnap tips.
Kidnap.
Pero, para lang sa nasa legal age, wag po yung mga hinidnap ng mga under.
minor character.
Oh, mga minor
character.
Late na police.
Pag makikita mo rin yung ano eh, no, yung economy sa, ng Pilipinas, pag yung mga lumang movies noon, ang hinihingi lang na ransom is ano,
1 million.
Kasi yung iba nga, ano lang eh, kalahating million lang eh.
Mahal diba? Inflation eh. No? Malalaman mo. Malalaman yung palitan ng dolyar eh.
pag pinanood mo ngayon, marirealize mo yung anak nila, kapresyo lang ng Wigo. Mga ganun.
Papayag kang pakidnap eh.
Pero, yan yung luman joke, di ba? Huwag kang papayag na hindi million ang ransom. Ah, hihingi po kami ng kalahating million. Hindi nyo pa ba narinig yung joke ngayon? Anyway, moving on.
Moving on.
Pwede bang installment
ka? Oo, oh, pero ang hirap siguro pag installment ka, nagbayad ng
ransom. Oh, installment din yung balik nun, di ba?
Chap-chap din
yung balik. Raso muna, tapos hita.
Ang dami natin banat na awkward ngayon gawin.
Medyo, pagkatas nating magpainit ng ulo. Para ang sarap kalimutan ng mga joke eh, no?
Ayun. Speaking of pagkalimot, ha, ito kasi ating number 7 sa top 10 soap opera cliches. Ito, amnesia as a plot device or yung mga aksidente tapos biglang mawawalan siya ng memory. Hindi niya nakilala yung boyfriend niya. Di ba?
Napaka-common yan. Nasa 7. Feeling ko nasa dapat mga nasa 3 yan.
Or... Ah, ibig sabihin, mas common yung 6. Mas maganda. Mag-break yourself.
Okay.
Listeners, sobrang ganda ng 6-1.
Pero yung 7, parang nung mga... Ewan ko sa ngayon na kasi ng mga Mara Clara, yung mga ano, may mga naabot ako eh. No? Hindi nawawala sa isang soap opera yung character na magkaka-amnesia. Parang kailangan... parang may checklist ng mga dapat mangyari. Nasa taas yung ano, may amnesia. Check. Mga ganun. Minsan sa isang soap opera, minsan tatlo pang character yung nagka-amnesia. Eh, no?
Tapos gumawa na silang sarili nilang buhay. Ilang tatlo.
Maganda sila ng sarili nilang support group na mga ano, T-Shock. No? Tapos di nila alam kung sila pupunta. Saan ba yung meeting place namin? Ganyan ba yun?
ang pangalan ng grupo nila ay Huyo.
Naging isang pelikula pa nga yan eh. Naging isang buong pelikula pa yung may amnesia girl.
Ayun nga, nagka-amnesia na.
Pero... Totoo bang napa-lazy na plot device ng amnesia? Parang tingin ko sa kanya napa-lazy niyang plot device.
Oo, totoo.
Lazy kasi marami nang gumawa. Like, di ba lazy? Ano original, kumbaga?
Parang for the sake of ano lang, yung tension ba?
Yeah. Tsaka ano siya, kumbaga, winipe out ng isang character, clean slate siya na pwedeng, di ba, kalimitan nito, yung kontrabida, nagka-amnesia, bumait, parang gano'n, clean slate siya eh. Pwedeng ulitin sa simula yung character na yun.
Tsaka ano siya, pwedeng pang tanggal ng mga clingy na girlfriend. Ito yung ginawa kay Daming Sue, di ba?
Ah, oo.
Nagka-amnesia siya, break na sila ni ano, pangalan ba?
Sensei. Parang ang dali kasing ano eh, ang dali na lang ng transition kapag ginamit
yung technique. Parang bagong ano ulit eh. Kumbaga bagong season, bagong buhay. Usually,
may gumawa na ba ng iba? Like, nabaliw. Nabaliw, meron din eh.
Alam ko may nabaliw. Si Amor Powers ba yun, nabaliw?
Hindi siya nabaliw, ano siya? Baliktad eh. Parang galing sa palabo siya, di ba? Yung nagbabasura. Tapos,
umabot. Palaboy ba siya? Parang hindi naman. Palaboy ba siya?
Parang ano?
Or mahirap?
Hirap, naghirap lang.
Ayun. Hirap lang. Nagbabasura, parang ganun.
Tapos naalimutan niya yung lahat ng kaibigan niya nung nagbabasura siya. So, technically.
Oh, ibang klaseng amnesia yun.
Baka mangutang eh.
Meron pa ang naintano na aran, hindi naman siya amnesia. Nakalimutan ko anong series to eh. Ay, anong pala.
Ako, amnesia ka na rin.
Pero aksidente yung kontrabida. Tapos, halip na magka-amnesia, anong nangyari sa kanya? Nasira yung mukha niya. Tapos, nagpalit siya ng mukha. So parang
Nicolas hindi na siya kilala.
Malalim. Ah, face off si ano si
Face off.
Ayun ba 'yon?
Nicolas Cage. John Travolta.
Si Cherry Hill.
Naman 'yon, sila John naman 'yon para mag-infiltrate naman kasi si ano no.
Tama ba si
'Di ba usually kasi yung mga amnesia niya, mga pasok 'yan sa mga love story eh. Tapos para magkaroon ng ano, para magkaroon ng
Oy, trigger. Parang binanggit ni Gold, ganun.
Para magkaroon ng trigger yung ano, ka-partner na i-win over ulit yung
araw-araw,
first dates no? Kayo. 51st dates.
Araw-araw. Mm-hmm.
Diba? Kasi pag gano'n eh, pag may amnesia na, parang doon ay ikot yung story. Parang kailangan niya i-win.
Yun okay yun. Kasi at least yung ano, amnesia, ginamit pa rin sa story. Minsan kasi may mga ano lang eh, magkaroon lang ng conflict.
Oo.
Or, bigyan nila ng amnesia yung character, parang ganun.
Para lang ma-shift yung character eh, no? Para lang mag-stay siya kasi parang, para nasa paycheck, ano, nasa paylist din siya.
Baka friend niya yung producer.
Ganun. Baka friend niya yung producer.
Ganun. Dead end na yung character mo, lang tayong gagawa. Oo. Bigyan mo ako ng amnesia.
Hindi na naman i-develop yung character mo.
So,
yun kasi, actually, yung pag-develop ng character, mahalaga yan. Kasi yeah, isa sa mga cliches natin sa soap opera is yung walang character development. Yung mga ibang minor, mga hindi na pinagtutuunan ng pansin na characters.
Ito yung Little like, to naman. Sabihin natin Little to no character development.
Oh, yung halimbawa, sa umpisa niya is, ano lang siya, ano ba? Ano bang mga usual characters? Yung,
Yaya.
Oh, Yaya na... Hindi, minsan wala namang dial... ano?
Minsan yung Johnny. Yaya, natumustan naman ni Sir. Di ba?
Yun, cliche din yun.
Yung mga bodyguards, ganun.
Cliche yun sa totoong buhay.
Yung mga bata...
Totoong buhay pa rin.
Yung mga bata na may ano, na may, anong tawag doon? Yung meron lang sila laging linyang binibitawa.
Eh, din niya eh.
Di ba yung, Yos, yung mga ganun. From start to end, ganun lang yung...
Catchphrase.
Catchphrase.
Si bro.
Oh, si bro. Pero kasi yun nga, parang, syempre, hindi naman natin inaano yung local production. Pero naka-focus nga sa
hindi ba?
Medyo ano to challenge pag napakinggan ng mga ano, kunin itong i-take as batting, ito'y challenge.
Para sa akin kasi yung character development, for as long as yung audience, yung target audience, eh, minamahal yung character, sticks sila.
So, okay.
Kasi ano ba? Shift mo na yung character.
Si Cardo, walang ano, character development. Puro ganun.
Ay, wag natin
pa lang sira kasi.
Hindi pala, hindi.
Baka may future wala, si Miss Ella doon.
Hindi, pero ano ah, speaking of character development, napanood nyo ba sa Provinciano si Nonong?
Oo, oh, dati siyang NBA.
Diba? May character development yun.
Ayun, meron, di ba?
Oo.
Kasi diba, ayaw na nila kumuha ng ano, ayaw na nila magpasok ng ibang ano.
Or sobrang galing na
artist
talaga ni Nonong. Yung take ko dyan, sobrang galing na artist na ni Nonong.
Eh, especially ngayon, ha? Especially ngayon, considering yung situation natin ngayon. Locking. Kasi once na nakalocking ka na, nasa bubble ka na, mas, ano, mas, it's more cost-effective sa production na gamitin yung same characters.
So, feeling ko nga si Nonong na yung sunod na tatakbong presidente sa...
Diba?
Pag namatay yung ano.
Parang alam niya Bagman. Yung barbero
ng
si naging governor.
Arnold Schwarzenegger ba?
Hindi ko pa napanood yun.
Hindi. Sa ano?
Local yun.
Si Shotani Main.
Arjo Ataide.
Ah!
Nasa Netflix na ba yan?
Oo, nasa Netflix.
Puso ngayon yun eh. Ngayon sa ano, sa mga
ratings.
Yung hindi nila masyadong markado yung mga characters para ma-recycle nila. Kasi nga,
insight tayo doon.
Siguro ano doon, no? Hassle din sa mga writers, di ba? Na parang, sulatan mo ngayon tong isang to.
Yan, kasi,
sayang naman. Ito din, sulatan mo din.
Minsan magsusulat ka para sa artista.
Maganda siyang challenge ngayon kasi kailangan mong gawa ng subplot yung mga minor characters. So, kailangan mo siyang i-develop. Kailangan mong i-flesh out yung layers ng isang character. More than sa bodyguard lang siya or... made lang siya, gano'n.
Meron akong na-experience recently yung hindi sinasadya. So, ano, positive yung isang character. So, they had to twist the story. So,
kuwawa naman siya, nag-positive na siya, tiniwist pa siya. Ay, story. Kuwawa
talaga.
Pero, nasa mga kwento na ba ngayon yung COVID?
Merong naka-face mask na multo.
Oo, minakita ko sa Channel 5 yata yun. Mga naka-face mask
na multo.
Multo naka-face.
Face shield.
Oh.
Isa pa lang yun, nakita akong series foreign pa na may COVID din dun sa palabas sa Brooklyn Nine-Nine. Parang yung unang episode nila may COVID.
Sa ano? Sa Grey's Anatomy, since hospital drama siya.
Ah, talaga? Meron? May COVID na
siya? Yun talaga yung ano nila nitong yung last season.
Pero dito parang wala pang COVID sa mga palabas.
Wala eh, kasi mahirap yun eh. Kasi, di ba, parang nag-i-invest tayo sa emotions, sa facial expressions eh. So, kung i-establish natin na may COVID, so mapipilitan tayo mag-face mask, face shield.
Baka iniwasan din nila kasi alam mo naman tayo, escape places.
Pwede rin, no?
Psychologically.
Kung ginawa yung, anong palabas yun, may babae, may dalawang ulo, mukha.
Dalawa din yung
hirap.
Ang hirap na, di ba? Exactly.
yung face mask niya helmet.
Sa tenga nun.
So, ano, hindi ba, ano, hindi considered character development ba yung nangyari yung si, ano nga, si Amor Powers? Di ba yung parang gusto niya maghigante, ganyan.
Tapos yumaman siya. Pero hindi, ito naman yung character development.
A plot, parang plot. Ano ba yan?
Plot device?
Hindi, ano kasi
yung talagang takbo ng storya nun eh.
Yung talagang takbo.
Sa kanya umikot yung kwento
eh. Ito namang no character development sa mga minor naman to halos. Hmm.
Mga bata? Hindi, joke.
Pero bata rin. Kagaya nung sinasabi ni Chancha na taga
Asprey
Stone sila.
Dali mo, idol.
Dragon King.
Ang sarap po, Tito.
Ang sarap po, Pia.
Hindi, joke lang. At saka yung mga best friend ng mga...
Ayun nga, yung mga kaibigan ni ganyan. Mm. Mga kaibigan niyan.
Best friend ng pida na taga pag, parang pagseryoso na, sila yung babasag, di ba?
Oo, tamang-tama kasi. Yan yung ating number 5 sa top 10 soap opera cliches. The comic relief best friend. Ito usually either ano, either, well, most of the times mataba. Kung hindi mataba is mapayat. Then usually, ano din.
Madaldal.
Usually gay din eh.
Parang gano'n. Parang balance dun sa character ng pida.
So, ibig kasi, sabihin yan, Ella, di ka pa nagiging best friend. Ah.
Oh. Pero may ganyan din best friend, di ba? Yung...
Meron pala sa Honesto, kaibigan ako, pari ako ni Jen.
Oh, yung parang...
Para ako yung tagasulsol ng ano, away nilang mag-asul.
Yan, yung ganyang best friend. Oh.
Pag usually maganda yung best friend, para masama ugali. Ganun.
Para pambalance. Yeah. Pambalance.
Oo, kasi pambalance ka lang eh.
Meron ding madalas best friend si Dimples, saka si before si Say Alonso din. Ewan ko, wala, hindi nata siya masyadong lumalabas. Pero lagi silang best friend role eh.
Ano na, din na ngayon si ano?
Si Dimples.
Tinulak siya, yung tinulak ni Tonton sa ano, yung office chair, di ba?
Totoo ba?
Oo.
Nanonood pala ng teleserye to si
Dimples. Okay. No, Facebook, nilalagay nila yung tinulak sa office.
Kaya pangdagdag ng element dun sa ano, sa shot. Kasi masyadong task ako.
Yung tinulak na yun sa office chair, ginawa ba nila yun ironically para magpatawa o ginawa nila yun dead serious?
Unintentional comedy. Unintentional comedy.
Ang hirap hindi na hindi ang hirap na di ka matatawa sa scene na yun.
Kasi sobrang seryoso ng dialogue na sumsipahin kita palabas dito. Umipuyo sa office chair. Tapos sinipa siya palabas sa pinto. Parang ano to? Comedy ba to? O hindi yung self-aware ba yun na nakatawa yun? Kaya nagbabarila ng, ano, nagbabarila ng water gun.
Water
gun. Ito ba, for them? Or...
Oo nga. Pili ko para lang magka-ano, viral.
Oh, well, gumana.
Sinasadya.
Gumana, nag-viral, pero hindi yata naman tumaas yung ratings kasi after ilang ano, panghuling.
May ABS. May ABS pa kasi nun eh.
May ano, di ba? May ano yung isang teleserye na BJ? BJ yung...
Oo, yung ano...
Blind Justice ba? Basta lagi yung hashtag yun, nila,
Blind
ano?
Justice.
BJ, sagad mo. Mga ganun yung...
sagad na. Hashtag BJ, sagad na.
Hindi mo... Parang maloko din yung na-assign nilang
hashtag mag-hashtag. Hashtag BJ, sana ngayong Pasko.
Tapos, walang pumigil, no? Sabihin na nating maloko.
Nakikita na nila. Sadya na nila.
Mag-approve-an siya.
Hindi naman isang tao lang yun. Oh, ilagay natin itong hashtag na to. Nakatawa to. Siyempre, may mag-ano pa nun. Approve to. Kung aware sila na nakatawa yun. Anyway.
Pero minsan, yung comic relief best friend, sumisikat din siya eh. Parang nagiging entryway din siya, especially yung mga comedians na hindi kilala. Tapos biglang nag-click siya sa isang character as comic relief best friend.
Oh, parang si ano, hindi naman sa opera, pero si Eugene Domingo, di ba?
Oh, it's either tatanga-tanga ka or ano, ganyan. Para mag-marka yung character mo, tatanga-tanga ka, or may lagi kang sinasabi, ganyan.
Sinonong, di ba? Sidekick sinonong.
Oh!
Madalas ngayon si Kakay. Kakay ba? Ni
Kakay. Ano, di ba? Si Joros. Ang dalas din best friend ni Joros Gamboa. O sa mga pelikula naman yun. Parang sino pa ba? Si Kiray.
Kailangan may character ka talaga.
Oo. Kailangan malakas yung character.
Kailangan markado yung character.
Pero yun nga, wala siyang ano, character development. Ganun
walang
lang
character
development.
Medyo.
Tapos, ang ano lang doon, ang isa pang danger doon, yung parang ganun ka na lang din kila ng
tao.
Mahirap ka na. Mahirap ka na. Typecast ka na. Hindi ka na makapagseryoso kasi hanapin nila na nakakapag-tanga-tanga. Parang bagay.
Yung parang nangyari kay sino mo, si Berwin. Nagpapayat siya. Nagpapayat siya. Tapos wala na daw rules. Wala na daw rules na ano.
Ang nakikita ko magandang example na na-break ng typecast na ganyan, si Dominic Utcoway. Kasi nagsimula siya comedic actor talaga. Diba? Alam ko comedic actor. Diba naman talaga si Dominic Utcoway nagsimula?
What a man.
Parang... ano siya, comic relief. Tapos ngayon, ano na siya, yung talagang...
Matito.
Heavy drama na. Heavy drama na yung kaya niya. Dominic Cho. Matindi. Tapos Jim Carrey. De- Lumibansa, ibang bansa eh. Ito yung sinasabi ni Gold kanina na ano, pag maganda yung best friend, usually pangit ugali. Tapos pag-aagawan pa nila yung boyfriend nung ano, nung bida, di ba? Yung minsan nagiging conflict.
Oo, sakto yung conflict na yan kasi yun ang ating number 4 sa
pakaswabi ng mga ano,
love triangle or kabetsi.
Parang hindi nahirapan yung segue, no?
Parang yun yung ano, parang, bakit pa nauso, alam ko na. Hindi ko kaya nauso yung mga ganyan dahil nag-ano, father yung nag-boom si Tolfo eh. Tapos puro ganyan yung mga story.
Anong parang recently lang din, no?
Parang before pa, gano'n.
Kahit yung ano pa, yung mga teleradyo nun, di ba? Parang kabit. Oh. Kung hindi horror, kabit-kabit yung ano. Yung
tapos, nangangabayo pa yung lalaki niya, no?
Pero, tingin ko dahil ano eh, basic human instinct na entertaining pag nakita mong may nag-aaway dahil sa pag-ibig.
Kasi ganyan, yun naman ang media eh. I mean, we're triggering the emotions of the people. So, ano ba yung mga nakaka-trigger talaga? Eh, yung mga kabit-kabit.
Ayun.
Tapos nung...
Kasi naghahanap sila ng justification.
Oo. Parang nilalagay nila yung sarili nila dun sa character na sabi ko na tama yung ginagawa ko.
Okay lang. Dun sila nag-aaral.
Tama lang, halikan ko si kumpare.
Yan talaga mga kabit, mga ganyan-ganyan. Nag-aaral ng kapasipan.
Hindi, minsan kasi yung kabit yung bida. Merong mga ganun.
Yung The Mistress niya, no? Kaya movie yun eh, kaya ano, Bea.
Hindi, pati sa mga, hindi naman kabit as in asawa, pero yung may iba pang boyfriend o girlfriend yung isang main character. Tapos isang main character yung pinaka...
Hindi, kaya naman na kasi nangyari yun. Kasi nagka-amnesia yung boyfriend. Bumalik yun, no?
Poing.
Diba, kaya, lang, gusto lang siguro nila ipakita yung ano, perspective naman nung kabilang side.
Pero may nagalit dyan, di ba? Hindi ko alam kung nakabasa niya. Yung pinanan ni Paul Medina yung Voltage 5. Or baka hindi pwedeng pag-usapan ito. Ako, hindi ko na ano yung reaction ni Miss Ella. Mukhang alam niya yun. At mukhang kilala niya yung sinasabi niya. So,
diba ko
yun? Ano ba yun? Kwento mo kaya. Ano ba yun?
Kwento mo na lang, tapos delete na lang natin mamaya.
Oh, ikikwento ko lang naman. Ito naman eh, wala naman.
Kwento mo lang. Para sa mga nakikinig.
Oh, para sa mga nakikinig, ikikwento ko lang. Hindi mo maglalagay ng sarili kong opinion. Pero basically, gumawa ng comic strip. Di ba gagawin yung Voltage 5 sa Channel 7? Sa bago. Gumawa ng comic strip si Paul Medina, kung alala niyo siya, sa Pugad Baboy. Gumawa siya ng comic strip na parang basically ang sinasabi, paano yan? Voltage 5 na soap opera. So may sampalan, may kabit si Voltage 5, ganyan-ganyan. So ano bang tawag dun? Satire, mockery, o
hindi
giveaway challenge?
Commentary.
Hindi rin eh. Kasi hindi yun yung punchline. Meron pa isang panel doon eh. Na parang ang nangyari is ang kawawa. Ang kawawa is yung nagsabi noon. Parang ganun yung pinaka-strip.
Hindi yun yung buong strip. Ngayon, merong pumuna. Merong pumuna na isang... alam ko, mataas na siya eh.
Sabihin ba natin ang pangalan na si...
Hindi ko maalala din masyado yung pangalan
si Mistress.
Pero, yun. Na parang ahaba ng post niya tungkol sa strip ni Paul. Na parang, bakit mo din na-degrade yung local soap opera na ganyan-ganyan. So, yun. Parang, dun sa strip na yun, meron nga nabanggit na bakit kailangan laging merong kabit. Ganyan, bakit laging kailangan... Usually, yung sampalan, dito din ang nangyayari, di ba? Sa mga... love triangle kabit.
Sakit siguro masampal ni Voltage 5.
Voltage, batukan! Masampalin ka niya gamit yung ano.
Voltage electromagnetic slap.
Pero ito recently itong hindi na love triangle eh. Ano na ba to? Hexagon? Yung kay Dennis Trillo ba yun? Yung tatlo yung asawa.
Yung legal wives? Parang gano'n?
Muslim
kasi eh. Parang gano'n.
So, pwede. Baka nag-Muslim lang siya dahil sa polygamy. Kasi never ko pa siya nakita nag-practice. Hindi, ayoko.
Wala bang yung nag-love triangle tapos parang pumayag na lang sila na, sige, threesome na tayo. Kasi, alam mo yung papogi maganda nila eh. Parang,
Oo nga, no? Sa totoong buhay naman ni eh, pag nanood ka sa Tulpo.
Daming ganang wild na storya talaga eh.
Yo, yan ako lang, no? Joke ni Ryan Ramsey, eh, di ba?
Nalan.
Yung ba't binalala.
Sorry naman.
Hindi, okay lang, okay lang. Para lang maano. Ang tunay na solution sa love triangle ay threesome. Tapos tawan-tawa ako narinig ko yun. Kasi parang tawa nga si Gold kung ganun sila. Hindi naman pangit yung mga magla-love triangle.
Parang hindi siya appealing dun sa odd. Kasi ang sino pang
parang audience? Parang di na soap opera yung gusto mong gawin nun eh.
Parang sino pang well, audience ganun ng mga soap operas, di ba? Sino ba yung nanonood ng mga soap opera?
Sila Marites.
Si Gold. Tita. Si Gold. Mga tita at si Gold.
Si Marites, di ba? So, hmm. Facts lang. Sino yung manonood ng mga soap opera? So, sino yung mga tao hindi papayag? I mean, wala sa consciousness nila yung ganun.
Mga may scandal.
Hindi sila open mind yan. Alam mo,
edi dapat mayroong disclaimer, parang ikinalulungkot po namin, may threesome po dito. And then, wag po kayong mabibigla, may threesome po dito.
Tapos sasampalin sila ni Boyd.
Di ba may gumawa na nga niya?
Meron ba?
Sa sobrang opinionated ng mga tao ngayon, feeling ko, nag-iingat din yung mga writers eh.
Oo. Diba? Yan, oo.
Yung recent na kailan ba yun, ginawa ng kabit naman si, ano, ginawang kabit si Tom, pangalan,
Rodriguez.
Dennis Trillo, Tom Rodriguez.
yung ano siya,
My Husband's Lover.
Yun.
Ah.
Patok yung sa ano, sa mga tita, kasi may manager ako sa office nun eh. Maalis na maaga para lang manood nun.
Yeah. So, nag-aarap talaga ng M2M action.
May audience siya talaga.
Mas less likely ma-cancel ang mga soap opera kaysa sa comedy. Kahit, parang diba, sila yung nagtatahal talaga ng mga rape. Kaya nga, ibig sabihin, hindi sila ganun kadali makancel.
Kasi
si Dennis Trillo nag-aasawan sila ng sobrang dami. Diba? Okay lang.
Eh kasi nga Muslim siya.
Muslim nga kasi.
Pero yung iba na...
Ginawa mo siyang Christian doon. Malamang, pati Catholic na.
Makaka-cancel siya doon pag kumain siyang hotdog.
Ako nga lang, Muslim, tas kumain siya ng...
Muslim ko, araw-araw hotdog at itlog yung pang-almusol.
Ayan o, yung nabanggit ni Goldie.
Sa pang-cliché, oo.
Oo, hindi yan yung number 10. Ang galing ah. Kasi hindi natin nalista yun eh. Pero yan o, yung asarap lagi ng almusal nila. Tapos walang kumakain.
Hindi yung ubus eh. Kasi laging may emergency, laging may papasok. Oo,
papasok na sa school.
Pero kung ikaw, diba?
Mahirap din kasi sa continuity. Paano kung may second take? Nagalaman ako ni Keisha.
Nabawasan.
Oo, nabawasan.
Bilang nila yun.
Parang kanina walang kagat yung hotdog ah. Ba't may kagat na kayo?
Yun pala yun. Kaya
hindi ginagalaw.
Kaya kunyari, ito, subok at sipakwento ka.
Oo, may insight tayo
doon.
Sabi ni Kreska, oo tama to. May movie si Jano Gibbs, yung threesome. Kasama niya si Maui Taylor. Tsaka yung isang babae na kasama rin ni, ano ngayon eh. Alam ko kasama rin ni Andrew.
Sunshine.
Bago to?
Gamery.
Uh-huh. Ano to? Pedro Pendoro?
Comedian. Tungkol sa Tris. Pedro Pendico. Isang pinata yung title. Maui Taylor tsaka si... Sa doon lang umikot.
Viva Max. Yun yung mga palabas sa Viva Max ngayon eh. Mga medyo naughty-naughty.
Parang tagal nang walang may... Walang presence si Jano Gibbs.
Well po. Hindi siya nung nakaraan na sila nila.
Pagkakas lumabas na scandal niya.
Meron ba?
Meron ba?
parang ano yan eh.
Solo. Ano
nangyari kay ano? Jim Paredes.
Meron.
69 plus 1 daw yung title yan. 69 plus 1.
Ah, napawitin naman eh.
Kung si Gold ay nanonood ng soap opera, si Mark Yamado naman pinapanood si Jano Gibbs.
Mm-hmm. Tama. Nagre-research out tungkol siya. Yung nga gawin natin.
Tapos palagi yung ano, yung kabit mas matapang pa dun sa Iloy.
O kaya yung ano, yung kabit pa yung maaanak ka, di ba? Tapos walang anak yung mag-asawa.
Kasi ano eh, baog yung ano, original.
Oo.
Kaya, tama.
Ang movie yun ah. Parang Bilma
Santos. Tignan muna natin ang paborito nating audience.
Hi, magandang gabi sa'yo. Erica Lawrence Ramos, Portugal. Ayan.
Lagi siyang kasali sa Beauty Contest.
Ito lang yung may karapatan na mabati dito.
Tama.
Mga iba kaya.
Hi, hello.
So, sige.
Ayan. Yan, na-mention ko na nga, daming sa naanakan pa yung kabit dahil yun ang ating number 3. The top 10 soap opera cliché. Nawawalang anak, or may ampon yan. Or may ayan, may lihim ang pamilya.
Parang feeling ko nandun yan, ano eh, ka-level siya ng amnesia eh. Laging may ampon or may amnesia. Ang matindi na kung yung ampon yung nagka-amnesia. Double whammy.
Na, parang ano, no? One day after, i-reveal sa kanya na ampon siya. Nagka-amnesia. So, parang kailangan ulit natin gawin yun.
Ulitin natin yung revelation. Ulitin yung revelation after mga one month. Ganun, para tumaas pa yung ano, tension.
Yan ang lazy writing. Pag yung ampon, nagka-amnesia, tapos kailangan nila ulitin yung boom process na yun.
Oh, alam mo ka mabibigla, ampon ka.
Usually yung mga yung mga ampon, yung mga kontrabida.
Oh, yun. Oh,
ay, talaga ba?
Parang si ano, Clara.
Parang si Clara.
Ampon ba siya?
Para pangbasag na ano.
Nung masungit ba siya, nung masungit ba siya dahil alam niyang ampon siya or hindi? Alam lang
niya. Parang naging intense, parang nung nalaman niyang hindi siya tunay na anak, parang karon siya ng ano, galit palalo doon sa ano, gumampon sa kanya, parang naging friendly siya doon sa totoo niyang parents, tapos sabi niya, parang gagante ko dito sa mayayaman
kong siya. Parang Clara to, no?
Hindi ako magpo-flush ng toilet! Ganun.
Akala.
Kakainin ko yung hotdog sa table, ganyan. Kahit masira, continuity. Bahala ka sa buhay nyo. Yan ako kasamang kontrabida.
Nag-rebelde. Kontrabida ka sa director, no? Akala ko, kaya yung kontrabida yung ampon, para magkaroon ng sense na ni-humanize mo siya, na hindi siya...
Pwede.
May ganun din.
One-dimensional na siya si Hitler.
Anak siya ni Rizal. Pala siya ni Rizal.
Or yung ampon pala siya ni Hitler, no?
Oh.
Ano mga ano ba yung mga family secret?
Nee, bukod sa ampon yung nagkapalit ng anak, nagkapalit ng baby.
Oo. Yung family secrets yun, yung sino yung totoong parent. Tapos nakasulat sa diary, di ba?
Mayaman pala kayo talaga.
Kaya may locket na nandun pala yung
picture. Kaya kung sino yung di nag-flash, yun, madalas secret
dito. Walang gustong umamin.
Ano ba yung nawawalang anak? Ay, hindi sila nagtatagpo.
Kinuha sa ospital, parang ganun madalas.
Tapos namamasukan na pala sa kanila, di ba? Namamasukan na sa kanila.
Anak
pala nila.
Ah, oo.
Diyan pumapasok yung may ano, yung lukso ng dugo lagi na
plot.
Laging usually, yung ano.
Ang naalala ko dyan, yung tatay, meron na siyang ibang asawa. Tapos yung ibang asawa, inaabuso niya yung bata. Tapos yung tatay yung mabait. Yung pala tunay yung anak yung namamasukan.
Parang old boy.
Old boy yung Korean, di ba? Yung princess sa dulo.
Meron ding English, si Thanos. Remake yun. Josh Brolin yung old boy.
Si Thanos talaga.
Si Scarlet Witch.
Si Elizabeth Olsen. Yun ang dark na, no? Na nawawalang anak. Hindi natin ni-spoil dito. Actually, ini-spoil na natin. Sinabi natin dito yung nawawalang anak.
Sorry!
Kasalanan na nila.
Ganun din ba yung sa Korean? Yung Korean version, ganun din ba yung story?
Ah, ganun din.
Yung Korean version ang pinanood.
Pero maganda kasi yung action, eh.
Yun ang sikat, eh. Yung Korean version.
Nawala ko siya doon yung ganun. Sinota ng tatay yung palayo. Ika gusto, tapos yung palayo.
Oo. Ano pa ba
yung bibog? Yung bibog lang yun.
Yun yung bibog lang. Pero yun.
Ano pa ba ibang family secrets?
Like, yung ano to, ito yung nabangga mo yung ano, or may nabangga ka na isang bata, tapos hindi nyo nalaman na ikaw pala yung sa huli mo na nalaman na, or ikaw pala yung nakapatay dun sa magulang nung kalabti mo, parang ganun. Or pamilya niya nakapatay, parang ganun. Or kaya yung dahilan ng paghihirap.
Mayaman-yaman din.
Parang yun. Kasi ikaw yung nag-uwi ng panset, ganyan. Makain.
Ano pa to yung... Ay, dito ba yun? Yung mga nagpapanggap na mayaman. Parang yun yung family secret.
Ano parang napapanggap?
Usually ano to eh, yung mga bata or mga estudyante na papanggap yung mayaman sa school nila.
Sa school nila parang...
Mabilog.
Popular sila.
Pero ano yun, dati silang mayaman, tapos naghirap bigla. Kailangan nilang
i-keep.
Sabihin yung mga classmates, bakit tayo makamisama sa bahay nyo? Maikinom lang naman kami. Hindi kasi sa balon kami kumukuha ng tubig.
Sa loob ng resort namin.
yung ref namin may balon sa loob. Doon na kami.
Ito, sabi ni Mark D, yung driver daw. Yung kamukha nung ano.
Yan.
Ano to? Nagpapanggap? Okay. Or yung tunay na ama yung driver?
Pwede. Kaya mo sa kanya yung driver eh, no?
Lagi siyang hinahati.
Okay, yung hardenero, ganun.
Oo. Oh, kasi madalas yan eh. Katulad nitong ating number 2, yung mahirap at mayaman na love story.
Ayan. Mm. Oh, so yan talaga yung nucleus ng mga Pinoy soap opera.
Oo. Oh. Di ba matatawag na Pinoy soap opera yung pag walang ganyan?
Hindi yung Pinoy
masa
soap
opera. Masa talaga yung audience.
At hindi pa ito sa ibang bansa.
Naatap pa natin yan sa mga ano, sa mga Indian? Mexican telenovelas. Or may ganyan na talaga dati.
Oo, parang before pa yata.
Mahirap ba si Rosalinda? Parang yata
mahirap yun.
Si Marimar. Ibabasura
yun
eh.
Marimar. Maria del Barrio yun.
Ah, si Marimar.
Pero sa Pinoy, oo. Usually. Pag mga ano.
Ano bang nauna? Lord de Luna, mga ganun, diba?
Oh, kahit yung mga radyo pa yun.
Mahirap lang yung ida. Pero maputi siya.
Usually, ano yan eh. Usually yung babae.
Pero maputi siya. Tsaka lagi
mistisa.
Siya
nakapilay. Ah, sinasabi mo ba?
Mahirap siya.
Ay, hindi pwede maging maputi ang mga mahihirap. Hindi, joke lang.
yung cliche lang. Pwede
naman. Malay mo naman tatay niya Tagalog.
Eh di negro dapat.
Parang hindi ka pa ba nakapunta sa mga first movie mark?
May ganyan eh. Ano pala, yung nanay na buntis ng ano.
Redford White, ganun.
Nang isang, ang tawag dito, na disnite, matok sumba. Ito sabi ni Kevin. Ito, oh yan, may meron pa lang identical pin yung bida.
Ayan, usually pala yung sa mga family secrets binalikan ko lang. Yung makikita mo may balat. Ayun yung balat na nagpapatunay na
secret. Oh.
May balat sa likod.
Or peklat.
Oh, yan oh.
O kaya putol isang
kamay. Kasi nung pinanak siya, sumabit siya sa ano ng nanay niya, kaya siya nagka-peklat.
Putol isang kamay.
Parang hindi niyo ba nahalata na wala akong kamay, buong buhay ko.
Usually ba, ano sa tingin niyo yung mas madalas, ang mahirap, yung lalaki o yung babae?
Babae.
Iba-iba yun, no?
Kasi ano yan eh, parang yung Prince Charming, di ba? Knight and Shining Armor.
Cinderella.
Parang fairy tale ending. Fairy tale ending. Yun, yung wedding ending kanina. Yun yung fairy tale ending ng mga mahirap love story.
Yung
lalaki yung mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Other words, a fam.
Or, nakilala niya sa beer. Babae. Lalabas kita rito.
Ilalabas kita ito. Binahi lang pala ito.
Pag yung ano, pag yung lalaki yung mahirap, hindi siya yung ano, madalas ba sa gulero siyang lalaki? Alam mo yun?
Oh. Pag lalaki yung mahirap, pag lalaki yung mahirap, yung babae, mga 20 years ang tanda sa kanya. Sugar
well, mommy pala. Yung vice versa, actually.
Mommy.
Hindi, yung mga tipong yeah, Robin Padilla style, di ba?
Na-adapt din ni Daniel Padilla, di ba?
Daniel Padilla.
Ay, talagang tambay lang siya na ano.
Hindi, siya yung mayaman.
Oo, mayaman pa rin naman. Ano lang, gangster lang, gangster.
Siya pala yung mayaman.
Wala pa akong nakitang ano, or baka very rare, na yung mahirap na lalaki is nagsusumikap at
moral, ganun.
Nagwo-working student, nagkukuro ng Jollibee habang nag-aaral, tapos makakaano siya ng mayaman.
Parang meron naman.
Parang mga karakter yan, yung mga Marvin Agustin, mga Jericho Rosales karakter. Yung mga
Jericho Rosales.
Okay.
Meron pero hindi na regular. Hindi na regular sa Jollibee. Hindi kasi nag-regular.
Or sa SM, no? Hindi siya na-regularize.
Hindi na talaga nag-regular kasi oo.
Kailangan din talaga ano yung parang love team ano lagi yan, di ba? Hindi sila nagpe-pair lagi nung kung sino-sino.
Hindi pwedeng pareho silang may kaya.
Pag pareho sila may kaya, kontrabida yung isa dun. Alam mo?
Saka ano, yung mahirap mayaman, pag magkaiba sila ng social status, merong arc nung parang fish out of water. Either yung mayaman, dadaling siya dun sa squatteran para mag-immer.
Top show mahirap, dadaling talaga sa ano, daan. Fish talaga.
Fish out of water. Yun, may mga ganun. Talagang naging manging, nagbukay manging isda yung mayaman. Tapos saan hindi siya mahirap.
Parang si Marimar, di ba? Si Marimar, di ba? Naging isda.
Si Andy Eigenman.
Or ano, magpo-progress yung story after so many years, ganyan, papalik yung lalaki, mayaman, mag-iigante na.
Meron din yung tawag dito.
Parang may moving ganyan si Richard Gomez.
Monte Cristo.
Parang si Sanchay, di ba? Dinala naman siya ni Dominic si dun sa mundo ng mga mayaman tapos hindi siya marunong ng etiquette. So...
Hindi siya marunong mag-chopsticks.
Marco Polo ba yan?
Dishonorful na insect.
Hindi siya kumakain ng puto.
Masyado namang naapi. Masyadong naapi. Yun kasi yung ating number one actually. Yung na-happy yung bida. Number one yan sa ating.
Oh, wala nang opera cliche. Wala nang story ang bida.
Kung hindi happy yung bida. Hmm. Oh. Oh. Itikman nyo ang batas ng alipin.
Oh, lagi, may
sabi
ganyan
nga
lagi.
Ni, number power.
Yung ba yung famous yun?
Kailangan nakakaaway. Napatay yung bida na ano. Pero, parang nagustuhan siya ng mga tao because super empowered. So,
meron.
Kailangan empowered.
Pero galing sa...
Hey, pero,
kailangan may pag-uubutan. So,
tsaka yun nga, yung journey from kinaapi to mga... Hindi, to ano. To empower.
Naging kalaban.
Kasi talagang mag-root yung audience, no? Mag-i-stick sila kung hanggang sa maano niya na.
Pero anong mga cliche na pang-aaping ginagawa? Favorite ko yung inungudgud sa putik eh.
Pinaguhugas ng ano, ng inidoro.
Oo, umiiyak siya.
Kaya na sino ba yung hindi nag-flush dito?
Sino naman nag-flush si Chan-Chan?
Ang laki parang ba lahat ng... lahat yun inuuto sa akin ng asawa ko.
Nag-uwag ka sa isang soap opera.
Ibig sabihin ko, alam mo na.
Alam mo na.
Ako rin yung mahirap. Ako rin yung mahirap dito.
Baka ampon ka lang din.
Pwede rin.
Alam mo dati sobrang common ng mga ampon-ampon sa soap opera, minsan naiisip ko ampon ba ako?
Oo, na-instill na-instill siya parang, sa utak ng mga bata.
Sana mayaman yung totoo kong parents, parang
kasi yung ano,
kasi,
yung
diba, ever
mayaman since mayaman sila kasi binenta kanila, alam mo 'yun.
Yeah, sila yung mayaman. Nagka-tumbling ako nung bata ako, eh. Uy, pwede sa circus ah. Benta nga.
Ano 'yan?
Since way back sa history natin, parang ganun pinogram yung utak namin mga Pilipino. Okay, mga tulang tinuturo sa atin, arms, kailangan, diba, yung mga
kailangan underdog, ganyan.
Kailangan underdog.
Pag ano, pag...
Indio, mga Indio.
Ah, kasi nagsimula talaga tayo bilang mga alipin.
Pia.
Hindi, joke lang.
Na-program
lang tayo bilang. Si ba yun nga yung mga tinuturo sa ng mga tula, sa mga pata.
Sino ba ang protagonist na hindi underdog? Si Simon, di ba? Hindi siya underdog. Pero kasi galing siya sa, ano, si Ruby, oo. Ang bidang kontrabida. Tanda-tanda ako yung tagline ng Ruby na yun.
Si ano ba yan? Si
Mexican siya nagsimula, tapos inadapt din siya ng
Filipino. Alimutan ko si Angelica Panibano.
Revenge plot din yung kay
Maha. Nakakamiss din ng mga ano, no? Ganyan. I think.
Pero yun nga,
kung hindi nga siguro inaapi yung mga bida, hindi tatagal
yung mga opera natin.
Pero tanong ko. Merong soap opera before, yung ano ba to? Yung kay Connie Reyes, yung 100 Days ba yun? Ay, hindi.
Yung bata.
Ayun, maganda, no? Oo. Kaya lang.
Si Madam,
para
si Madam.
Yung, ano, yung Santino type, di ba? Yung good.
Kaya lang, oo. Inspirational siya. Nung lumabas naman yung 100 Days to Heaven, nagsulputan naman yung mga ganon. Nagsunod-sunod naman. Alin ba yung nauna? Yun,
oo. Nauna yung Santino yata.
O Santino. Nagsunod-sunod naman.
Yung Santino yung nagpasimula.
Oo.
Hindi kasi ano siya eh. Parang dedicator na siya sa children. Parang yung time slot niya. Para doon na sa mga bata.
Parang ang weird na ang weird na talagang yung dapat inaapit talaga yun yung pinaka pull ng teleserye natin, di ba? Kaya tumagal yung Mara Clara eh.
Kahit saan naman eh. Parang hindi lang naman siya sa ano mga Pinoy na teleserye.
Yung
talaga yung ano eh, yung development ng story.
Ang difference lang dati, ang bagal ng pacing ng soap opera ng mga Pinoy.
Yun.
Tapos, lumabas si Mara Clara na sobrang bilis ng ano, pacing. Kaya yung ano, Mara Clara biglang nahanap na yung diary na sobrang tatlong taon ang hinahanap. Lumabas si Mara. Kailangan natin bilisan. So na-discover agad nila nasa ilalim lang pala ng kama yung ano, diary.
Tumagal ng 6 years yun, diba?
Biglang nahanap eh.
Ano yung gold?
Tagal nilang di nagpalit ng ano, mga bedsheet.
Sobrang baho ng mga kama.
Pero soap opera pa rin ba ang tawag ngayon? Di ba ano na? Teleserye.
Teleserye. Parang yung lumabas nga yung Amaya, epic series.
May sari-sariling brand.
Pantaserye.
Ano tawag? Yung soap opera, actually.
Hmm. Ano yan?
Ano siya, parang drama na nagtatakil sa everyday lives. So,
ay, saka yung sponsor nila, soap din eh. I mean, safeguard, mga ganun. De, seryo,
kaya palagi na laging commercial.
Oh, di ba? Pero yun, so, yun yung origin niya sa States, di ba?
Ah, talaga?
Sabon yung ano nila, usual sponsor. Kaya soap opera.
Tapos yun.
Anong tawag doon sa ano? Unanay. Anong drama yun?
Unano serye.
Ay, alam ko na. Miniseries.
Miniseries.
Pwede.
Yeah. Sinulat eh, no? Ah, hindi sinulat.
kaya lang, ano, sana magkaroon pa ng bago para magamit pa yung joke, diba?
Namingwit, oo, oh, namingwit ng material.
Tingin ko, kung magkakaroon ng telesere yung tricycle driver na isa dito sa amin, gusto ko siyang apihin eh. Parang okay lang na inaapi siya. Ang lakas kasi maningil.
Ah, toda serie.
Kung nakaraan, gusto ko kasing tumawid. Gusto kong tumawid nung may main street dito eh. Gusto kong tumawid. Tapos umarang siya sa tapat ko. Tapos, di siyempre, di ako makatawid. Sabi niya sa akin, di naman pala sasakay. Sabi ko, di naman talaga ako sasakay. Sabi niya, ba't ka dyan nakatayo? Sabi ko, kaya ako nakatayo kasi hindi ako makatawid. Nakaraka kasi. Diba? Parang nagko-conflict kami.
Minudnud kayo pala yun.
Siya pala yung tunay kong ama.
Pansin mo ba yung mata niya na ano? Bilugan din.
Hindi, gumagano din. Hindi pala kita sa Spotify yun. Pero...
Umuuso.
Mga weird
na. Meron na bang bida na ano? Parang receptive lang siya sa lahat ng pang-apps.
Passive na bida.
Comatose.
Hindi pwede ganun eh. Kasi kailangan talaga may conflict. Hindi pwede.
Yung ano, si Geneva Cruz. Anak ng passive.
Ano yun?
Kanta.
Ah!
Magpasig.
Hindi, naging movie yun nila Ray Mart. Silang dalawa ni Ray Mart.
Ah, okay.
Napala si Ray Mart na yung na drama.
Nagkaroon ng soap develop. Ano? Oh, nag-character development. Naging ano na ngayon? Soap ano na.
Ano yung kay actor. Ray Mart? May... Dadog. Dadog ba yun?
Bantatay. Si Bantatay.
Bantatay.
Dadog.
English version. Dadog.
Dago yan.
Bantatay.
Parang yung kaluluwa niya lumipat sa aso. Parang ganyan.
Parang bubutsatya.
yan yung tapos, mga sumunod ako. After nung 100 days of ano, heaven.
Parang
puro mga...
Naging aso siya. Tapos nagulat na lang si Raymart. Ba't nangaamoy ako ng puwet ng aso?
Ba't ako kumakain ng Eva?
Parang hindi ano pa mo na ano? Tatay at nanay. Unanay, bantatay.
yung unanay, sumasakay siya sa bantatay.
Sakto lang siya. Meron pa yung, ano to, hindi si Boyet eh. Anong title mo kay Boyet?
Ah, yung ano.
Ah, yung ano siya,
may
challenged.
Special pang something, oo.
Di ba nauna pa si Budoy doon?
Budoy,
pero wala kasing anak si Budoy. Wala kasing anak si Budoy. Ay, si Boyet ba yung may anak? Si Boyet ba yung may anak?
Si Boyet yung may anak na may jowa siya na ano.
Oo, ano ang title mo?
Yun yung maganda character development.
Abnonong? Hindi, anong title?
Yung ano, yung partner niya, yung sista.
Hmm. Special tatay.
Special tatay.
Oh, okay.
Special tatay.
Right.
So si Bantatay, hindi siya special.
Nagbabantay lang siya.
Parang nagbabanta lang. Susumbong kita sa tatay ko, yun yung Bantatay. Banta. Susumbong
ko. Oh, kaya nabawian siya ni ano eh, ni Tulpo, di ba? Si Raymart, binantaan din siya.
Oh. Kaya si Tulpo yung nagulpi.
Oh, kaya lang si Tulpo yung nagulpi. Yung gusto niya mapag one-on-one. Sa warehouse din yun. Actually, hinamon ko si
Raymart. Di ba sa may airport yun?
Sa airport siya ginulpi, pero hinamon siya ni Tulpo na one-on-one sila sa warehouse.
Yung kay Claudine.
Ah, okay. Na I heard. Pero
hindi. Totoong buhay.
Ano pa mga opera cliches na nakalimutan natin? Or wala sa top 10?
Yun, yung ano, laging nakabihis yung mga kontrabida kahit nasa bahay. Kaya natutulog. Naka high heels, naka makeup.
Lalaba, nakakilay.
So, yung kila yung naglalaba.
Mamahalin lagi yung mga damit nila.
May bodyguard.
Never silang may sinampay, no? Wala pa nga itong
tsaka magbanlaw. Puro nagsasabon lang sila lagi. Ah, baka dahil din sa continuity, no? Kaya hindi nila natatapos.
Kailangan hindi matuyo. Kailangan
hindi matuyo.
Yung mga damit.
Kailangan forever nilalabas.
Tsaka ano din kasi, di ba? May mga commercial kasi. Kaya baka din na nilalagay yung mga maliliit na detail na gano'n.
Habang commercial.
Ang commercial na nilagay nila.
Pwede nilang gamitin yan.
Pero meron din kasi ano, may mga nagkikritik din na wala. Kunwari sa mga action films, sasabihin nila, no, di na uubusan ng bala. Pwede namang hindi na ipakita sa scene yung pagre-reload. Pwede namang gano'n yung explanation.
Huwag natin masyadong pagkatas natin banggitin lahat yung cliché.
Meron ako isa.
Parang naging topic na natin yun.
Yung kapag ano, pinipick up ng
phone. Ah, tapos
hello, nag-hello agad. Nag-dial, pe.
Oo nga.
Pagpagbiti ang tawagan.
May mga ano ba? May mga
pet. Di man lang magkunwaring nag-ano yun.
Di ba? Oo, di ka muna.
Meron ganun ata recently si...
Ay, mali. Ganun pa siya. Ay, mali.
Sino yung sa list, Ken, yung babae? Eliza Soberano, tsaka si Dimples. Yung kausap niya sa phone, pero...
Naka-idle.
Naka-calling pa lang ata, or idle. Hindi. Ano, naka-ganun si Dimples, tapos siya naka-video call. Parang ganun, magkaiba sila.
Ah, hindi
ko alam. Oo.
Nakaibang unit na pala.
Pero ayun eh, di ba? Biglang mag-ring yung phone, sasagutin. Hello? Hindi mo muna kit.
Hello.
Or kapag may tatawagan, hindi mo muna dinayan. Parang,
sino to? Sino?
Or hindi napapansin yung ganun.
Ano pa ba mga pwede?
Tsaka ano? Walang nangyayari. Walang umuutos.
Tawa lang itong bala ba?
Yung umiihi, meron eh. Pag kunwari, naglalasing yung bida, tapos biglang tatayo. Tapos makikinig.
Oh, nagsusuka, meron din, di ba? Nagsusuka.
Susuka, meron.
Ay, tsaka, ito may nakakatawang cliche na ano ko lang. Pag iinom, tapos pag may sinabay, biglang.
Spit take.
Pinatawa mo yung
spit take.
Parang panahon ng Tito Vic and Joey,
kaya. Parang nakita ko lang sa ano, yung trailer nung ano, nakita ko lang dumaan sa feed ko. Trailer nung basa sa dagat. Yung kay Rosanna Rose.
May pelikula pa ba siya?
Wala na. Si Tonton yata yung lalaki, tapos parang tatulong si Rosanna. Tinanong nung asawa ni Tonton si Rosanna, uy, ba't parang may pahaging? Parang tapos buntis pala si Rosanna. Ay, buntis po ako. Tapos sabi ni Tonton. Ay, uminom talaga. Tapos wala sa timing eh. Kailangan iinom muna bago mag-react.
Bakit mga Rosanna Roses yung dumadaan sa feed mo?
Actually, Seiko film siya dumaan sa ano.
Seiko.
Mga old movie.
Boy, baba.
Ayan.
Ayan.
So, nakompleto na natin ang ating soap opera clichés. Ito pong soap opera clichés, ha, maano ko lang. Ito yung mga usual na plot points kasi ito yung gumagana. So, ganun siya eh.
Formula.
Na siya eh. Oo.
Don't try to fix what's not.
Oh, tama yung nangyaring ginawa nilang drama si Kokoy. Sumikat ba yun? Magmukha nga lang lalo si Kokoy.
Oo, parang
hindi siya. Tsaka ano, di ba usually yung mga opera, ang babae, bida. Babae yung bida. May ginawa sila early 20s sa ABS. Na, ayong mangarap ka, si ano, si Olo yung ginawa nilang bida.
Oo.
So, hindi siya nagtagal. Kasi siguro hindi patanggap na.
Kasi.
Lalaki.
Lalaki.
No. Or
lalaki?
Parang sa lalaki. Oh, lalaki yung naape, lalaki yung ano, pinagbabrush ng
Piolo?
Ng editor. Ano,
lalaki?
Silo. Huwag na natin ipagdiin na kasi baka ma-jinx pa yung ano project.
Ay!
Meron din ba? Okay, okay. Huwag pala.
Ayan, so na-upusan natin ang ating top 10. Meron ka bang ipopromote? Unahin natin si Herman. Meron ka ba ipopromote?
Basta ako inuna. Wala ako ipopromote. Dang, ano lang. Last Sketch Syndrome.
Ayan.
Nag-guest din namin one time si ano, si Ella.
Oo, nakita ko siya doon. May ba, kailan ba kayo
naglalabas? Medyo naka-break kami ngayon kasi busy sa work. So baka mga end ng October, mag-shoot kami ulit ng bago.
You know?
So, tama kayong mga ano, mga tall. Plano namin saan sila chan-chan. Itong tatlong to.
Sabihan niyo lang kami.
So, gagawa tayo ng sketch para masaya. Pag pwede na ulit mag ano, sama-sama.
Lalo na oh, kung live shoot. No?
Ginagawa kasi namin, puro Zoom lang.
So yun, like nyo sa Facebook, Last Sketch Syndrome. Makikita nyo dyan si Sir Herman Goostad.
Si Mark Raymundo.
Si Miss Ella, meron ka bang ipopromote? Yung IG mo? Or yung...
Panoorin namin yung latest mo project.
Wala. See you when I see you.
Ano pa kayo? Kayo ng ano pala? Cash Cash Pinas tsaka Dong Bob Asensio.
Santo.
Parang game show ano siya no?
Game show nila Dong at Bam. Isa ako sa mga writer doon. Dong Bam.
Ako naman ni ano. Wala kayong mag-follow ng IG ko. Ng IG ko lang kung pinag-follow yun. Medyo for personal yung...
Ah, okay. So,
lalo na yung Twitter ko. Tapunan ko lang ng basura.
Yun nga mga gusto kong kinakalkal.
Yung ano eh. Kalkalin eh.
Basura.
Ayoko nang ano, kapag gusto ko
ma-post,
tapos gusto ko lang
mag-express,
ayoko nang human interaction.
Doon ka ba nag...
May pera sa
pasura. Ma-jeopardize natin yung trabaho ni Miss L.
Una.
Wag na. Go, Gold. Ipopromote ka ba?
Wala.
Ako.
Sige, Chan.
Sige, ka.
Wala.
Ako rin, wala.
Ginantong show na to. Masusungit ang host
dito.
Ano
yung
panorin
na name to happen?
Ayun,
to
happen to gold.
Jimmy Frank,
panorin na. Ano yung oras to?
Sige na, magtatrabaho na ako.
Tama yan.
Salamat po. Salamat. Salamat sa mga nakikinig sa Spotify at sa mga nanonood sa Facebook.
Saka ano, ay daw sabi ng pendant ni Ella.
Iyon.
Pendant ko ba talaga? Ceremony.
Pendant. Ayan, pwede na nating i-end. Diyan na tayo mag-i-end.
Isa na naman pong makabuluhang top 10 ng ating napag-usapan, nating napakinggan. Ayan, kung nag-enjoy kayo, please follow our podcast at i-like nyo kami sa Facebook, Kinig Mode, Pinoy Top 10. At kung may mga gusto kayong pag-usapan top 10, pwede nyo kaming i-message sa page namin sa Facebook. Ayun lang, maraming salamat po.